Verkefni 4. Þú hefur sjálfsagt tekið eftir því að í fiskabúrum eru yfirleitt loftdælur. Til hvers skildu þær vera? 5. Hornsíli eru litlir fiskar sem lifa í tjörnum víðum land. Stundum veiðir fólk þessa fiska og setur í fiskabúr sem það hefur svo inni hjá sér. Þessu fylgir ákveðin hætta sem skýrist ef línuritið á mynd 4.10 er skoðað vel. Hvaða hætta er hér á ferð? Hvað segir línuritið þér? 6. Athugaðu mynd 4.9. Hver er leysni kalínítrats við 20 gráður á Celsius og 60 gráður á Celsius? 7. Notaðu töflu 4.1 á blaðsíðu 57 til að skera úr hvort lausn sem inniheldur 200 grömm af silfurnítrati í 100 grömmum af vatni sé mettuð eða ómettuð. 8. Athugaðu mynd 4.10. Hugsum okkur að 100 grömm af vatni sem mettað súrefni við 0 gráður á Celsius séu hituð úr 0 gráðum á Celsius í 50 gráður á Celsius. Hve mörg grömm af súrefni ættu að losna úr vatninu við hitunina?